Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja e qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Në Kosovë po zhvillohen qetësisht zgjedhjet vendore. Serbët në veri të Kosovës nuk dali në votime, pjesëmarrje më lartë e serbëve në enklava. Zgjedhjet janë organizuar mirë, thot eurodeputetja Doris Pak për Radion Evropa e Lirë. Zgjedhjet do të mund të ndikojnë në konfigurimin politik edhe në nivel qendror në Kosovë, thot analisti Ramush Tahiri. Pakti për shkurtimin e arsenalit bërthamor është gati, thon presidentët Obama dhe Medvedev. Gjatë pjesës tematike të këtij emisioni do t'ju sjellim dhe përmbledhjen e shtypit ndërkombëtar për zgjedhjet e sotme në Kosovë. Kalojmë njëherë në pjesën tematike të emisionit, e cila do t'i kushtohet tërsisht të zgjedhjeve lokale në Kosovë. Autoritetet thonë se zgjedhjet po zhvillohen në mënyrë të rregullt, ndërsa deri në mesditë kanë votuar mbi 15% e elektoratit. Pjesëmarrja në komunat veriore të Kosovës është e vogël, ndryshe nga komunat me shumicë serbe në Kosovën qendrore. Vëzhguesit vendor raportojnë për disa incidente në vend votime, ndërkohë që policia e Kosovës thotë se nga incidentet e raportuara nuk cënohet as pak procesi zgjedhor. Ose di sjell korrespondenti jonë në Prishtinë Albana Isufi.
Komisioni Qendror Zgjedhor ka njoftuar se deri në orën 11:30 në votime për zgjedhjet lokale kanë dalë 15.29% e elektoratit në nivel të Kosovës. Të dhënat janë bërë të ditura nga kryetarja e Komisionit Qendror Zgjedhor Nesre Lushta në një takim me gazetar.
Në 2256 vend votime deri në orën 11:30 minuta kanë dalë 239.154 votues ose 15% 29% është numri total.
Në tri komunat veriore të Kosovës të banuara me shumicë serbe, numri votuesve sipas KQZ-s deri në mesditë ishte krejtësisht i vogël. Në Zveçan kanë votuar vetëm 0.21%, në Leposavec 0.32%, ndërsa në Zubin Potok 2.42% e votuesve. Nesre Lushta bëri të ditur se vend votimet nuk janë hapur në komunat në veri të Kosovës, ku komuniteti serb është treguar i rezervuar në lidhje me votimet.
Kto kanë qenë vend votimet të cilat janë caktuar nga KQZ-ja, mirëpo ato nuk janë hapur arsye se nuk kanë desht me i hapë, do me thonë njën vend votime të banuara me popullësinë sërbe dhe është refuzu hapja e tyre.
Zonja Lushta tha se 4 ekipe mobile për votim janë dërguar në Mitrovic, Zubin Potok, Zveçan dhe Leposavic. Pri tyre vetëm 3 janë funksionale, kurse ajo në Leposavic jo. Lushta njoftoi edhe për një incident në Zubin Potok.
70 qytetar kanë bënë një protest, mirë po se protesta ka qenë e qetë, ata kanë shkuar afër vendit ku ka qenë ekipi mobil dhe pas intervenimit po ashtu të qetë të policisë janë tërhjekur.
Ky incident konfirmohet edhe nga zëdhënës i policisë së Kosovës Baki Kelani. Ndërko incidentet e përmendura nga rjeti organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim në të cilat është dashur të intervenoj edhe policia, si pas Kelanit nuk karakterizohen si raste që cënojnë procesin zgjedhor.
Dhe më dhënë janë incidentet të cilat të një natyres të quaj normale që kanë kalu pa asnjë incident serial që mund të potencuar.
Në anën tjetër, kreu i koalicioni Demokracia në veprim Ismet Kryeziu, duke u bazuar në të dhënat nga vëzhguesit në teren, ka paraqitur disa probleme që sipas tij kanë cënuar procesin zgjedhor.
Kemi tentativa të votimeve të dy fishta në disa vend votime ku edhe kemi ngritje të tensionit dhe pamundësi të punës së komisionerëve apo edhe vëzhguesve. Këto vende që vlen të përmenden është Bonja Malisheves, kemi Laushën në Skënderajt, kemi Komoglavën e komunës e Frizajt, edhe vende tjera ku mund të përkludojmë se ka potenciali janë Ladovci edhe Stubla të Gjilanit edhe në Vështri.
Ndryshe në tri komunat e reja me shumicë serbe në jug të Lumit Tibër, sipas kryetares së KQZ-s Nesrin Lushta, përveç se janë hapur të gjitha vendvotimet, ka pasur edhe një pjesëmarrje të konsiderueshme.
Graçanica 8.46%, Rani Lugo 2.92% dhe Klokoti 6.8%.
Në zgjedhjet lokale ku do të zgjidhet kryetari i komunës dhe këshilltarët komunal marrin pjesë 74 subjekte politike, nga ato 34 subjekte politike shqiptare, 22 serbe dhe të tjera nga komunitete tjera pakic. Në zgjedhjet e gjashta me radhë që nga pas lufta të drejtë vote kanë më shumë se 1.5 milion qytetar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Krerët shtetëror dhe politik të Kosovës kanë votuar dhe i kanë përthyrë qytetarëve që të marrin pjesë masivisht në zgjedhjet e sotme. Ata kanë përsëritur qëndrimin se votimet janë një provë për shtetin e ri. Zgjedhin Gashi sjell qëndrimet e politikës në Prishtinë në këtë ditë zgjedhjesh.
Mudhecet e institucioneve qendrore të Kosovës dhe ata të partive politike e kanë vlerësuar si historike ditën e sotme të zgjedhjeve të para të lira në Kosovën e pavarur. Me urimet për mbarvajtje të procesit dhe suksesin e zgjedhjeve pasi kanë hedhur votën e tyre, liderët kosovar kanë inkurajuar në vazhdimsi votuesit për pjesëmarrje masive. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu, i cili mban edhe postin e ngrirë të kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se suksesi këtyre zgjedhjeve do të reflektohet në suksesin e demokracisë dhe në suksesin në subjektivitetit shtetëror të Kosovës në arenën ndërkombëtare.
Unë do të them se sot është një vit historik për Kosovën. Janë zgjedhjet e para lokale pas pavarësimit të vendit. Dëshiroj që sikur që ka qenë prima e përzishme gjatë fushatës paraelektorale e mirë, edhe këtë ditë po mbyllet mirë.
Po ashtu edhe kryeministri Hashim Thaçi, një herësh kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, vlerësoi se dita e sotme paraqet një prej datave më të rëndësishme të historisë pas pavarësisë së Kosovës.
Gjithë kemi sakrifikuar shumë për këtë ditë, prandaj është një ngjarje historike dhe unë dua të besoj fuqishëm se të gjithë do të bëhemi pjesë e kësaj historie të re, të shtetë ndërtimit, të ndërtimit të demokracisë së re, të një shoqërie moderne dhe multietnike.
Ndërkohë, kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, pasi ka hedhur votën e tij në një prej qendrave të votimit në Prishtinë, tha se secila votë e qytetarëve të Kosovës e ka vlerën e vet në komunat ku ata jetojnë.
Kujtoi se vota e secilit vlen, me këtë votë drejtohet veni për periudhën kohore që vjen, nivelin komunal, andaj i ftoi secilin edhe secilen me dal me votue.
Ndërkaq kryetari Aleancës Kosova e Re, Bexhet Pacolli, tha se procesi suksesor së shumë zgjedhor nën kupton pjekurinë e klasës politike dhe elektoratit të Kosovës.
Sot ishte një ditë me rëndësi, dita e parë e votimeve të popullit Kosovës së lirë, dhe populli Kosovës do të tregon edhe një herë se është gati për rrugën drejt civilizimit të shpejtuar.
Procesi sotëm zgjedhor sipas kryetarit të Lidhjes Demokratike të Dardanisë Nexhat Daci do të reflektohet edhe në proceset politike dhe integruese të Kosovës në strukturat evropiane.
Është një datë jo vetëm festive, por shumë e rëndësishme për kredibilitetin e shtetësisë tonë dhe do të ftoja të dalim sepse porosia më e keqe ishte edhe për gjykatën ndërkombëtare që do ta kemi në 10 orë. Edhe për lëvizjen e lirë, që është shumë nevojshme të mos jemi më në karantinë.
Ndryshe, suksesi zgjedhjeve të para komunale në Republikën e Kosovës është cilësuar edhe si testi demokracisë së shtetit më të ri dhe dëshmi e pjekurisë politike qytetare për të marrë pjesë dhe zhvilluar një proces të tillë demokratik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Diplomatët dhe përfaqësues të misioneve ndërkombëtare në Kosovë kanë vëzhguar këto zgjedhje nga afër dhe kanë dhënë vlerësimet e tyre të para për ecurinë e votimeve lokale në Kosovë. Ata kanë thënë se me këto zgjedhje po testohet funksioni i demokracisë vendore. Nga Prishtina ulësit e sjellë Dona Peci.
Autoritetet ndërkombëtare në Kosovë kanë cilësuar si inkurajues dhe pozitiv procesin për zgjedhjet lokale në vend, duke u shprehur optimist për ecurinë më tej më të këtij procesi. Diplomatët ndërkombëtar dhe krerët e misioneve ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë kanë thënë se presin një dalje më masive të qytetarëve të Kosovës në këto zgjedhje. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Christopher Dell, vizitoi në orët e mëngjesit të kësaj dite një vend votim në Graçanic, ku shpjegoi përshtypjet e para për zhvillimin e zgjedhjeve.
The one that I visited in the middle of Pristina earlier this morning, not quite as big.
Më duket sikur vend votimi që vizitova sot më herët në Prishtinë jo vaj i madh, por një proces i njëjtë, një proces identik. Ka këtu njerëz që po menaxhojnë atë dhe vëzhgues që po mbikëqyrin se çka po ndodh. Është një proces shumë inkurajues këtë mëngjes, tha ambasadori Dell, të cilit duket t'i ketë bërë përshtypje edhe numri i serbëve që po hedhnin votën e tyre në kutitë votimit në Graçanic.
So far there appear to be more voters here than the school that I visited. downtown Pristina.
Deri më tani, duket se këtu ka më shumë votues se sa në një shkollë që vizitova në qendër të Prishtinës, u shpreh dell. Edhe përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, një herazi shef i zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith, nisi agjendën zyrtare të ditës së diel me një vizitë që i bëri një vend votimi në Prishtinë. Gjithçka po shkon të mirë në qendrën e votimit. Përshtypjet janë shumë të mira. Shpresoj për një përqindje sa më të lartë të mundshme të pjesëmarrjes së votuesve, u shpreh Faith. Vlerësime pozitive për organizimin e zgjedhjeve lokale në Kosovë kanë pasur edhe përfaqësues të Bashkimit Evropian që po qëndrojnë në vend. Deputetja e Parlamentit Evropian Doris Pack i tha Radios Evropa e Lirë se nga kontaktet e deritanishme në Kosovë vrehin një organizim korrekt i zgjedhjeve.
First of all, they have been very well organized by the Kosovars themselves. Everything went smoothly.
Fillimisht ato janë organizuar shumë mirë nga vetë kosovarët dhe çdo gjë ka shkuar rrjedhshëm. Rëndësia qëndron në faktin se ato janë organizuar në mënyrë korrekte dhe do të ishte shumë mirë, po që se rezultati dhe pritjet e qytetarëve të Kosovës, veçanërisht ato të serbëve, të jenë të mira ashtu siç ka qenë organizimi, tha Pak. Eurodeputetja Pak pohoi se zgjedhjet lokale të 2009-s në Kosovë janë një test për funksionimin e demokracisë dhe një mundësi dëshmimi për institucionet kosovare.
We should not overestimate it, but I think it is a fact that
Nuk duhet ta mbivlerësojmë këtë, por mendoj se është fakt që Kosova e pavarur duhet të dëshmojë se mund të mbajë zgjedhje, dhe për aq sa kemi parë, ato janë organizuar mirë. Madje edhe në vend votime, sot gjithçka ka shkuar mirë. Nuk kam vërejtje dhe mund të them se këto zgjedhje janë një test i vogël për funksionimin e demokracisë, shtoja jo duke theksuar rëndësinë e pjesëmarrjes së serbëve kosovar në këto zgjedhje. Rrjeti evropian i organizatave për monitorimin e zgjedhjeve NMO i përbër nga 7 anëtar, 12 vëzhgues afat dhe 108 vëzhgues afat shkurtër i akredituar më parë për të mbikëqyrë curinë e zgjedhjeve lokale në Kosovë paralelisht me hapjen e vend votimeve në mëngjes ka filluar veprimet e veta. Kreu i këtij misioni për Kosovën, Darko Aleksov, vizitoi disa vend votime në Prishtinë për të parë nga afër curinë e procesit zgjedhor. Sidoqoftë, Aleksov nuk dha asnjë koment në lidhje me zhvillimet aktuale, me problemet eventuale dhe të tjera, duke thënë se metodologjia e NMOs përjashton dhënien e deklaratave apo të vlerësimeve gjatë zhvillimit të procesit.
Up until now, we are still gathering the information from the ground.
Deri më tani ne jemi duke i marrë informatat nga terreni, të cilat po i procedojmë dhe në fund të ditës do të kemi të gjitha këto gjëra të përmbledhura. Atëherë do të mund të gjykojmë apo të japim një vlerësim se a ka pasur një proces të mirë apo të keq, u shpreh Aleksov. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Por cila është atmosfera në rrugët e Prishtinës, çfarë presin banorët nga zgjedhjet e sotme? Përgjigjen e këtyre pyetjeve e sjell raporti nga Prishtina Herton Konushevcit.
Në orët e pasdites, numri i votuesve të cilët kanë dalur për të hedhur votën e tyre është rritur. Qytetarët thonë se nga zgjedhjet e 15 nëntorit presin që premtimet e dhëna nga përfaqësuesit e partive politike të realizohen të paktën 50%. Ata madje konsiderojnë se përmirësimet e para që duhet të ndodhin janë ato të infrastrukturës. Qytetari nga Prishtina Skënder Llalloshi shpreson se periudha e pas zgjedhjeve në kryeqytet do të ketë ndryshime të mëdha pozitive.
Po shikoni, nëse që nga pas lufta tutje, konkurrencë më fortë nuk ka pas asnjëherë dhe sjellje më interesante nuk ka pas asnjëherë në atë kuptimin e mirë të fjalës, po shprehem edhe duke analizuar premtimet që i kanë dhënë subjektet politike pres një jetë më të mirë me përkomona.
Shkelzen Hasani thotë se përfaqësuesit e partive politike, të cilët do të zgjidhen për të udhëhequr me Prishtinën, duhet i realizojnë premtimet e dhëna.
Sigurisht tash pres çkomun papunësia kur biten joni bitimit çka mbrin premtu.
Ndërkaq Muharrem Uka, i cili bashkë me familjen e tij kishte ardhur për të votuar, konsideron se do të ketë përmirësime në infrastrukturën e kryeqytet.
Po presin ndryshime të vazhdueshme që ato ndodhin. Diçka do të realizojnë sigurisht, besoj se po. Po në infrastrukturë më tepër edhe në pastërti në qytetit, në shërbimet komunale kemi progres çdo ditë. Kështu që mendoj se ky progres është i vazhdueshëm, po me çfarëpërsi do të shkojmë ta shohim.
Kurse Hasbie Hydaveti mendon se në radhë të parë drejtuesit e komunës së Prishtinës duhet të rrisin pagat e mësimdhënësve në kryeqytet.
Edhe presë kam e fituar më mirë, po përgjithësi për Prishtinën, për rroga po, për rroga jo vetëm për gjithësi rrogat. Ishte ufmuri përgjithësi rrogat.
Shukrie Latifi thotë se të gjithë qytetarët duhet të dalin në votime dhe të zgjedhin njeriu që mund të bëjë përmirësime.
Jo, tash duhet. Po presi diçka më mirë për gjitha, si për arsimin, si për punën, si për gjitha.
Ndërsa Sami Bunjaku deklaron:
"Pres me pas një rezultat mirë, domethënë kanë dalë njerëzit, kanë dalë popullata,
mirë ka shku puna, mirë është ka shkan, që është të funksionu mirë, presë rezultatet mirë, alias fitanaj maj mirë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zgjedhjet lokale po zhvillohen edhe në Gračanicë, e cila kryesisht është e banuar me serb. Dalja e qytetarëve serb në vend votive nga krerët e subjekteve politike serbe vlerësohet si fakt trimërues, ndërka qytetarët serb thonë se votojnë për një jetë më të mirë. Nga Gračanica kemi raportin e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Përkundër skecës së mëhershme të disa liderëve të subjekteve politike serbe pjesëmarrëse në zgjedhjet lokale në Gračanicë, dalja e qytetarëve në vend votime në këtë komunë ka nisur të shënohet menjëherë pas hapjes së vend votimeve në orën 7 të mëngjesit. Në vend votimet e kësaj komune deri më tash në vazhdimsi ka pasur qytetarë të cilët kanë votuar për kandidatët e përzgjedhur. Për të hedhur votën e lirë në vend votimin 3401 në Gračanicë, ka dalur edhe lideri i Partisë Pavarur Liberale Slobodan Petrović, i cili vlerësoi se pjesëmarrja e qytetarëve serb në votime ishte trimëruese.
Pa da budem iskren, ono što je već do sada izašlo na birački kutije je mnogo više nego što je bilo do sada i to je nešto što sigurno ohrabruje.
Të jemi sinqer, dalja deri tashmë në vend votime është më e madhe se çka ka qenë ndonjëherë më parë dhe kjo është trimëruese. Ju e dini se presionet kanë qenë më të theksuara këto ditë, sidomos diellë sot. Me siguri se gjatë ditës ne do të kemi edhe më shumë njerëz në vend votime dhe unë i falenderoj të gjithë ata njerëz të cilët kanë pasur udhëzimin kanë marrë përgjegjësinë për të ardhmen e tyre dhe kanë dalë të votojnë për përfaqësuesit e tyre, tha Petrović, duke shtuar se pret që zgjedhjet të rrjedhin në frymë demokratike dhe që komuna e re Gračanicës të ketë një trend pozitiv për bashkësinë serbe. Daljen e një numri të konsiderueshëm të serbeve për të votuar e vlerësoi si fakt trimërues edhe Momčilo Trajković, lider i Lëvizjes Serbe të Rezistencës, si dhe kandidat për kryetar të Gračanicës në këto zgjedhje.
Zadovoljan sam, mislim da je to ohrabrilo do 10 sati u Glavice glasova 40 ljudi. Vidite i ovdje ima dovoljno glasača.
Jam i kënaqur me daljen e deritashme të qytetarëve në votime. Është trimëruese. Deri në orën 10 vetëm në Çaglavicë kanë votuar 40 njerëz, edhe në Gračanicë ka mjaft votues. Unë i ftoj qytetarët që të dalin në zgjedhje dhe të marrin fatin në duart e tyre, sepse jeta apo rrjedh e nesër do të jetë vonë, tha Trajković. Në anën tjetër, disa qytetarë serb të Gračanicës që kishin dalur te vend votimet thonë se arsyeja pse votojnë është mundësia për një jetë më të mirë. Valentina Ristić thot se ka votuar dhe pret ndryshim në jetën e qytetarëve pas zgjedhjeve.
Naravno da očekujemo promene i vreme je da se nešto promeni ovde i da naša opština ovde profunkcioniše.
Natyrisht se presin ndryshime dhe koha është për diçka të tillë në mënyrë që komuna jon të funksionojë me kapacitete të vërteta dhe me njerëz të qelluar të cilët vërtet mund të bëjnë diçka për këtë komunë, tha Ristić. Por ndryshe mendon Stamenko Milenković, ai thot se nuk ka dalur në votime dhe as që do ta bëj këtë.
Neće da izađu niti namjeravam. Nisam izlazio ni ovi naši, ni ovi naši izbore. Jer izgubio sam poverenje u svaku vlast samo kad je treba da pred izbore za stolicu, za fotelju, inače ovako zaboravljaju.
Nuk do të dalë dhe nuk e kam dërmend të dalë. Nuk kam dalur as në zgjedhjet tona sepse e kam humbur besimin në çdo pushtet. Ata angazhohen vetëm para zgjedhjeve për karrige, për ndryshe të harrojnë. Këtë e kam ndjerë në lëkurën time si person i zhvendosur. Askush nuk kujdeset, tha Milenković. Radivoje Mančić tha se kishte dalë për të votuar dhe shpjegon arsyet.
Zato što samo puna integracija celokupno kosovskog naroda.
Votoj sepse vetëm integrimi i plot i popullit të Kosovës në përgjithësi në punët e rregullimit, drejtimit dhe organizimit të jetës dhe punës i mundëson që të rregulloj problemet e veta jetësore. Me abstenim dhe me çfarëdo opozicionimi nuk zgjidhet asnjë problem. Secili problem zgjidhet vetëm me bashkpunimin për ta zgjidhur atë, tha Mančić. Sidoqoftë deri në orën 11:30 minuta në vend votimet në Gračanicë kanë votuar 8% e votuesve potencial. Për Radion Evropa e Lirë nga Gračanica, Bekim Bislimi.
Shtypi ndërkombëtar ka trajtuar zgjedhjet e sotme në Kosovë. E përditshmja britanike Observer sjell një reportazh nga pjesa veriore e Mitrovicës. Le ta ndjekim. Kërcënimet për Jelena Vojinovićin erdhën më njëherë në momentin kur ajo vendosi të punonte për ata që quheshin armiq në Mitrovicë. 27-vjeçaria Vojinović shton se ata që e kërcënonin janë serb të linjës së ashpër, që paguhen nga Beogradi, shkruan në numrin e sotëm gazeta britanike Observer. Vojinović thot se në sytë tyre ajo ka kryer një akt të madh tradhtie, derisa filloi të punonte për një organizatë të huaj që ishte angazhuar për pavarësinë e Kosovës. Vetëm një numër shumë i vogël i serbëve mendojnë si unë që duhet të përfshihemi dhe të jemi pjesë e realitetit. Shqipëri. Shumica e atyre që mendojnë si unë janë shumë të trëmbur të deklarojnë publikisht qëndrimin e tyre, thot për Observer Vojinovic. Mitrovica e Veriut është kthyer në qytetin e Jos ndaj çdo përpjekje të Bashkimit Evropian dhe Kombeve të Bashkuara, si dhe një numri organizatash që shpenzojnë 67 milion euro në vit për të rindërtuar Kosovën. Më tej artikulli vazhdon se sot Kosova voton për herë të parë që nga shpallja e pavarësisë. Si koncesion ndaj serbëve që jetojnë në pjesë të tjera të Kosovës, janë krijuar komuna të reja që synojnë të kthejnë në shumic pakicën serbe. Një ushtri vëzhguesish ndërkombëtar do të mbushin qendrat e votimit, shkruan e përditshme britanike. Përfaqësuesit e një prej grupeve serbe që po marrin pjesë në zgjedhjet e sotme thonë se janë të tmerruar të ecin në rrugë. Megjithatë, serbët e Kosovës i ka kapluar një lloj dëshpërimi. Në sheshin qendror në pjesën veriore të Mitrovicës është një parullë e madhe, Rusia është me ne. Por në faktet në teren vazhdon artikulli flasin ndryshe. Zelanda e Re vetëm pak ditë më parë është bërë vendi 63 që e ka njohur Kosovën. Beogradi nga ana tjetër po përballet me mungesë fondesh dhe vullneti për të mbështetur luftën e atyre serbëve që po qëndrojnë në Kosovë. Një ndjesi e fortë izolimi ndihet në mesin e serbëve, shkruan Observer. Nëse strategjia jonë është bojkoti i zgjedhjeve, pse çuditeni kaq shumë? Ne nuk i besojmë Prishtinës, pasi ata duan që Kosova të jetë pjesë e Shqipërisë së Madhe, citon e përditshmja britanike 33 vjeçarin nga Mitrovica Aleksandar Stojanovic. Qeveria e Kosovës nën presionin e ndërkombëtarëve kanë premtuar një autonomi të gjerë për enklavat serbe. Por në Mitrovica autonomia nuk është në trye, serbët atje thonë se duan të gjithë Kosovën. Në mesin e zyrtarëve të Bashkimit Evropian ekziston shpresa se një pjesëmarrje më e lartë e serbëve nga enklavat në qendër dhe në lindje të vendit do të nxjisë serbët e Veriut të marrin pjesë gjatë mundësisë së dytë që do t'i jepet në pranverën e ardhshme. Çështja është e një rëndësie të veçantë, nëse Veriu mbetet i qeverisur nga askush, atëherë perspektiva e ndarjes dhe një valë re e lëvizjes së popullsisë është e mundshme në Ballkanin Perëndimor. Megjithatë, Jelena Vojinovici ka mbetur në Mitrovic. Ajo shton se serbët duhet ta pranojnë situatën në mënyrë që të krijojnë një jetë më të mirë për vete, përfundon artikulli i botuar në të përditshme britanike Observer. Zgjedhjet edhe pse lokale kanë rëndësi të jashtëzakonshme sepse me to zbatohet decentralizimi dhe organizohen tërësisht nga kosovarët, thot analisti politik Ramush Tahiri. Në intervistën për Radion Evropa e Lirë, Tahiri thot se pas këtyre zgjedhjeve mund të ketë një rikonfigurim të skenës politike dhe në nivel qendror. Me Ramush Tahirin bisedoi Albana Isufi.
Zotit Tahiri, çfarë rëndësie kanë në zgjedhjet e sotme për Kosovën?
Këto, edhe pse janë zgjedhje komunale dhe janë për kryetar komunash, kanë rëndësi të jashtëzakonshme për disa arsye. E para se janë zgjedhjet që organizohen nga institucionet e Kosovës në gjithë segmentin e tyre. E dyta është se me këto zgjedhje fillon edhe decentralizimi dhe krijimi faktik i komunave të reja. Dhe e treta është se Kosova duhet të kaloj një test demokratik edhe para bashkësisë ndërkombëtare, se është e aftë të organizoj zgjedhje, të menaxhoj ato zgjedhje dhe të pranoj rezultatet e zgjedhjeve.
A mund të kaloj Kosova sipas organizimeve të deri tashme këtë test?
Sipas organizimeve të deri tashme, Kosova e kalon këtë test, sepse e ka organizuar më mirë se çdo kund tjetër dhe fushata ka qenë korrekte, ka qenë përmbajtësore, gjithashtu edhe mediat e ka luajtur rolin e vet. Ajo që mu me brëngos është se ndonjëherë ne në finale dim të dështojmë.
Zoti Tahiri, edhe pse zgjedhja për pushtetin komunal është folur shumë, ka qenë në temë debati një ndikim në konfiguracionin aktual politik. Sa mendoni se në fakt do të ketë ndikim të tillë?
Po, këto zgjedhje do të ketë ndikim në përmasat që partit do të krijojnë një rirenditje të re. Sepse edhe pse janë zgjedhje lokale, secila parti kur ti mbledh rezultatet nga komunat e shef numrin e përgjithshëm të përkrave të saj ose të votuese për këtë parti. Dhe në këtë bazë, nëse ndron ri konfiguracioni komunal, atëherë disa parti që kanë marrë rezultat më të mirë se sa që kanë pas më herët, atëherë pretendojnë që të jenë pjesë e qeverisës ose të kërkojnë edhe zgjedhjet jashtëzakonshme.
Intervistën e plot me Ramush Tahirin e gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Në vazhdim kemi Flora Berisha Baqajin me blokun e lajmeve.
Singapur. Presidenti amerikan Barack Obama po vazhdon turneun e tij aziatik, ndalesa e radhës është qyteti kinezi Shanghai. Obama udhtoi drejt Kinës pas vizitës dyditore në Singapur, ku mori pjesë në takimin për bashkëpunim ekonomik mes vendeve të rajonit të Azisë Paqësorit. Në marginat të takimit, Obama u takua me homologun e tij rus Dmitri Medvedev. Dy presidentët shprehën besimin se vendet e tyre do të kenë gati marrëveshjen për zvoglimin e armëve bërthamore deri në fund të vitit. Presidenti Obama, duke folur për zhvillimet në Azi, bëri thirrje regjimit ushtarak të Myanmar të lirojnë udhëheqësin e opozitës San Suu Kyi. Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se presin nga presidenti afgan Hamid Karzai që të veproj më mirë. Washingtoni prej që Karzai të krijoj gjykatën për krimet posaçme dhe komisionin kundër korupcionit. Tani që zgjedhjet kanë përfunduar, kërkojmë të shohim prova të qarta të qeverisjes dhe drejtuesit të jenë më përgjegjës ndaj nevojave të qytetarëve, tha Clinton. Në të tjera zhvillime, ministri i financave në qeverinë afgane, Hazrat Omar Zakhilulal, ka thënë se liderët perëndimor duhet të bartin një pjesë të përgjegjësisë për korrupsionin në Afganistan dhe të përkrajnë presidentin Hamid Karzai për përpjekjet e tij. Zakhilulal shtoi se vetëm 20% e donacioneve ishin menaxhuar nga qeveria afgane, ndërsa pjesa tjetër nga vetë donatorët. Beograd. Patriarku Serb Pavle ka ndëruar jetë sot në moshën 95 vjeçare në Akademinë Mjekësore Ushtarake në Beograd, në cilën ndodhej për trajtim mjekësor që nga 13 nëntori vitit 2007. Lajmi është konfirmuar nga Patriarkana e Kishës Ortodokse Serbe. Presidenti Serbis Boris Tadić deklaroi se vdekja e patriarkut Pavle është një humbje e madhe dhe e pakompenzueshme. Ka njerëz që me vete ekzistencën e tyre lidhin kombinetër. I tillë ishte patriarku ynë. Largimi i tij është dhe humbje ime personale, ka thënë Tadić për agjencinë Serve të lajmëve. Hanover. Vjetra mira tifozu janë bashkuar sot familjarve, shokve dhe bashklojtarve për t'i bërë ndërimet e fundit portierit të kombëtarët gjermane Robert Enke. Në ceremoninë përkujtimore mbajtur në fushën ku Enke kishte luajtur futboll, ishin tubuar 45.000 njerëz. Mira qytetare kishin nderuar atë jashtë dyerve të stadiumit duke ndezur qirinj dhe hedhur lule në hyrje të selisë klubit. Në son të ceremonisë ishte ekimni "Ti kur nuk e për të vdekur", i shoqëruar nga duartrokitjet e tifozëve. Enke u vet vran në moshën 32 vjeçare pas një depresioni të gjatë shkaktuar nga vdekja vajzës së tij 2 vjeçe. Ai do të prehet në varrezat afër Hanoverit pranvarit të SBS. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në mbyllje të emisionit i rikthehemi sërish të zgjedhjeve në Kosovë. Jemi në lidhje të drejtë për drejtë telefonike me shefen e zyrës sonë Arban Avidishiqi, e cila do të na njohë me zhvillimet më të fundit. Arban, në cilat janë më të rejat nga zgjedhjet dhe si do të përmbledhësh ecurinë e deritashme të procesit?
Ilirian, deri në këto qaste të dhëna zyrtare akoma mbeten të njëjta, pas pak qastesh autoritetet përkatëse pritet të dalin me të dhënat e fundit. Si do qoftë, deri më tash duket se procesi është duke ecur si pas planit, duke mos llogaritur këtu natyrisht komunat e veriore të banuara me shumicë serbe, aty ku Komisioni Qendror Zgjedhor ka asnjë vështërsi. Të dhënat nga veriu flasin për numër jashtëzakonisht të vogël pjesëmarrje për dallim nga pjesë të tjera të banuara me serb, pra nga raportohet një përfshirje më e madhe e komunitetit serb. Dhe duke marrë parasysh faktin se në vitin 2007 vetëm mbi 1000 pjesëtar të komunitetit serb kishin dalë atë votë në votime, pjesëmarrja e sot me serbëve po cilësohet si ndryshim pozitiv. Ndryshe mbi pa rregullsi deri më tash ka raportuar vetëm rrjeti i organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim mbi siç thuhet disa probleme që kanë të bëjnë me votimin e dyfish në disa vend votime. Edhe komisioner të partive të caktuara politike kanë akuzuar në disa raste homologët e tyre nga partitë rivale për pa rregullsi, por të gjitha këto çështje pritet të adresohen në paraqitjen e radhës të komisionit qendror në orën 17. Autoritetet e rendi ndërkaq deri më tash kanë thënë se nuk është shënuar asnjë incident serioz.
Arban, do doja të dija kur do të kemi rezultatet e para të zgjedhjeve të sotme dhe që mund na thuash përveç pjesës zyrtare për atmosferën në rrugët e Prishtinës dhe në përgjithsinë në rrugët e Kosovës, ndërkohë që korespondentët tonë janë në të gjitha qendrat kryesore.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është zotuar se rezultatet preliminare mund të jap edhe rreth orës 21, domethënë 2 orë pas mbylljes së vend votimeve. Natyrisht këtu është edhe rrjeti i organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim, e cila gjithashtu pritet ta bëjë një gjë të tillë. Sa për atmosferën në qytet, nuk ka ndonjë incident serioz për të shënuar. Njerëzit janë duke votuar, duke pritur në radhë në disa vend votime për të votuar, dhe kaq do thosha për këtë për këtë edicion.
Arvant, faleminderit. Të nderuar dëgjues, ishim në linjë të drejtë për drejtë telefonike me shefen e zyrës sonë në Prishtinë Arbana Vidishiqi, e cili na solli informacionet më të fundit nga Kosova, por njerëz dhe atmosferën atjeshme sot në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve lokale të parat që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë, i cili u kushtua krejtësisht zgjedhjeve në Kosovë. Do të jemi sërish së bashku me informacionet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin e mbrëmjes nga Praga, mirë të dëgjofshim.